Kepler adatlı radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 2-nji apreli, Hepdäniň bazar güni. Hepdäniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň adatly radiosynyň öz web sahypasynda we sosial ulamlarda çap edýän video söhbetdeşliklerini görmek, dinlemek mümkinçiligi çäkli bolan soň, Hepdäniň jeminiň bu sanyna 27-nji martda çap edýän video söhbetdeşligimiziň audio ýazgysyny eşitdirmegi makul bildik. Eýinize saglyk, hormatly dinleýijiler. Açyk söhbet gepleşigimize hoş geldiňiz. Habarlardan mälim bolşy ýaly, bazar güni Türkmenistanyň umumy saýlawlar geçirildi. Türkmen häkimiýetleri öňki ýyllarda bolşy ýaly saýlawa gatnaşygyň derejesiniň ören ýokary bolanlygyny aýdýarlar. Şoň bilen birlikde saýlawlaryň demokratik ýörelgeler esasynda açyk we aýdyňlyk şertlerini bäsleşikli ýagdaýda geçirilendigini öňe sürýärler. Eýsem bir dogrudan hem şeýlemi. Biz bu arada pikirlerini bilmek üçin dasary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistler bilen söhbetdeş bolduk. Bizim bugünkü söhbetdeşlerimiz iki sany Nur Muhammed. Olaryň biri ozalky diplomat Nur Muhammed Kanaw. Beýlekisi soňky nesil aktivistlerden Nur Muhammed Anayev. Eýsem Türkmenistanyň geçirilen saýlawlar barada siz dasary ýurtlardan synlap näme pikir ederdiňiz? Dogrudan hem olar häkimiýetleriň aýdyşy demokratik esaslarda, açık yağdaydı, adaletli, beyazleşikli geçirildi mi? O da Nur Muhammed Ağa, Nur Muhammed Kanaf, siz öz pikirini kaysanız.
Gökşen, sağ olun. Hemme dinleyicilere selamu aleykümler. Bu ülke sayılarım, iki yıllardan hiç bir ütüşük tapavuz yok. Benim için neyseniz bir senaryo boyunca geçiyor, hem işe. Bu sayılarları Kıskaysak geçirmese de oluyor hükümet. Ne için neyseniz eyyem sayılacak adamlar önünün belli. 125 deputatın yani kandidatın yerine 250 adam 258 doktrin aysak 258 adam yani yazılıptır sayılanma için. Yönü şu bir yere iki yer deyip yani ayçak olayanla ol eýem şoda bir formallygyny görkezýär. Birinciden halkyň bir topary içinden gelýän habar bar. Bir topary kimi saýlanýan, kim saýlanýany arada habar ýok. Onuň şu saýlawlaryň ähli geçýän halkyň bilýär. Şoň üçin köpsi ýa-ni saýlawa gatnaşam diýerler. Ya saýlawa gelýän adamlar meselem maşgulydan diňe bir adam gelýär. Hemme öz yankı meselem atası bilen bolsa ayalının çağlarının saylawa gatnaşy bilen çağlarının hem pasportlaryny getirip beke bir adam maşgala tarapından saylawa gatnaşy. Oňa göz ýumýarlar. Şoňa da seretme şu zatlarym görnüp duran zatlarym yankı sinçiler bar. Olar hemme zat gülýär bolup hiç bir taraftan yanki yanlışlık yok. Bu geçiye, aktif geçiye deyip şolara el baka veriyorlar.
Nur Muhammed Ağa bağışlayan sözünü vereyim. Siz saylovlar geçirilmese de bolordu diyen fikri öngötürdünüz. Sonunun birlikte de saylovların önkü yıllardaki hali, yani şu Sovet yıllarından geliyen deyipler esasında, yörölgeler esasında, göz ve yokçuluk gülen geçirilenliğini öngötürdünüz. Eysem, şeýle bolsa, bu ýagda hemmek için bilýän bolsa, türkmen häkimetleri näme üçin saýlaw geçirýärler?
Şoň üçin näme? Geçirmese de bolýar, onu ýöne formal saýlaw, saýlaw hökümi, saýlaw tarapyndan saýlanan adamlar halk saýlady diýip şonu diýdirjek bolup etýär. Ýöne umumy ýanka içmeýärli. Öňünden näme saýlanjak adamlara belli. Onu şoň üçin näme? Şu sesi kime berseler beräýsinler. Şonlu da saylanacak adamlar geçer. Ol hakikatten hem Sovet doğrunun geliyen kesel. Şonun doğam edip geliyerler şu bu neçenli. Hakikatten ama demokratik kaylağı değilen zat kolonuna nam gelen o.
Nur Muhammed.
Yani farman geçiyor.
Nur Muhammed ağa, inni yaş aktivistin fikrini bileliğin elbette yaş değilsek, ol kim yaş değil sebebi, onun din doğuşları eyyem Türkmenistan'a yukarı edip elerdi işler yapıyor, onların bir hatta prezident kim molli, Nur Muhammed anay, siz ne ahil karayarsınız bu sayılıkları? Bu sayılıkları doğurdunum, Nur Muhammed kanafın aydışyali, önkü deyapler esasında, ya tısı uyali, ya da formal yağdayda geçirli mi, ya da belli bir derecede ilerlemeler var mı? Sebebi, kolayda Kazakistan'da hem umum sayılıkları geçirli, halkara sinçileri, Kazak sayılıklarını bir neme ilerlemenin, Kuğu alametlerin görünümlüğünü öne sürdüler. Sonra vakitte apadiyse Kazakistan'ın aksayla olurum hem demokratik bulmanlığına ediyorlar. Siz ne